რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია ტყიბულში მაღაროელების დაღუპვის შესახებ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით 4 მაღაროელია დაღუპული და 6 დაშავებული მინდელის სახელობის შახტაში. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ტყიბული შახტის პროფკავშირის წევრმა გაგაისაკაძემ. მისი თქმით, შახტში სავარაუდოდ აფეთქება მოხდა. თუ არ ცდები, სულ ცოტა ხანში, ან უკვე არის ხაზზე, ჯერ არ არის მგონი თავად გაგაისაკაძე, რომელსაც გავესაუბრებით მომხდარის შესახებ, რა არის მისთვის ცნობილი ამ დროისთვის. მინდელის შახტში წელს ეს უკვე მეორე ტრაგიკული შემთხვევა, 5 აპრილის შემთხვევა გახსოვთ ალბათ, როცა დაიღუპა 6 და დაშავდა 3 ადამიანი. ხაზზეა გაგაისაკაძე, პირველადი პროფკავშირის თავმჯდომარე, ტყიბულიდან გვერთვება. ის ბატონო გაგა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
რა იცით ამ დროისთვის მომხდარის შესახებ?
ამ დროისთვის დაუზუსტებელი ინფორმაციით მოხდა აფეთქება, 6 დაშავებული არის და 4 დაღუპული. 6 დაშავებულიდან 1 გადაყვანილი არის თბილისის დაღუპვის ცენტრში, ნახევარსაათი წინ გადაიყვანეს, მე სამწუხაროდ ვიყავი და 5 რჩებოდნენ ადგილზე, ოღონდ უნდა გადაიყვანათ და არ ვიცი ამ ცუდად გადაყვანილები არიან თუ არა და მიცვალებულები შემოყვანილი არ ყავთ.
ბანო გაგა, რომელ საათზე მოხდა შემთხვევა?
5:25 ჩვეულებრივ ზუსტად.
ამ დროს ჩვეულებრივ მიმდინარეობს ხოლმე მუშაობა შახტში?
კი, ჩვეულებრივად 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმია შახტში ყოველდღე.
კიდე მეტი რაიმე დეტალი თუ იცით, თვითმხილველები თუ არიან დაშავებულებმა, რა თქოს, აი რაიმე გადმოცემით რაც იცით?
დაშავებულებთან არ შეუშვეს, არცერთთან მიმდინარეობა საავტოფუში არ შეუშვეს არცერთთან.
ანუ ის დაშავებულები 6 მძიმე მდგომარეობაში არიან ყველანი?
ყველანი არ არიან, 2 არის ამ მძიმე მდგომარეობაში, შეიძლება გითხრეს ექიმებს რა. და თვითონ მასთან დაკავებული საშუალება არ მქონა, არ მოგწეს პოლიცია დღეს ყველაში სასწრაფოდ საავტოფუში.
დაღუპულთა ვინაობა შეგვიძლია ვთქვათ?
ან ცოტას ერთ-ერთი არის ლაშაფორჩხიძე და ჩვენ ძალიან ახლობელი არის და აი თან აღარ ვერ ვიხსენებ ერთ-ერთი სახელს და
მესმის არაუშავს ეგ დაზუსტდება, მაგრამ რა მინდოდა მეკითხა კიდევ, ესე იგი აფეთქება, რა ტიპის აფეთქება, რა მიზეზით, არაფერი ჯერჯერობით ვარაუდები არ არის?
არ ვიცი, ჯერ არაფერი არ ვიცი, სავარაუდოდ ვერში ძველი არის, მაგრამ გამოძიება მოსული არის და იმედია გავხსენენ ერთხელ მაინც ორ პასუხს, რა მოხდა და რა არა. რეალურად
კომპანიის წარმომადგენლებისგან ამე თუ მოისმინეთ უკვე?
არაფერი, ჯერ მე თუ კომპანიის წარმომადგენლებთანაც საგამოძიებო თანამშრომლები არიან შესწრები და არცერთთან არ მქონია ჯერ პირადად საუბრის შეშვარი.
ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ არის ვინმე ადგილზე?
ჯერჯერობით არ არის.
კარგი, კარგი. დიდი მადლობა და ბოდიში, დიდი მადლობა გაგაისაკაძე, გახლდათ სატელეფონო ხაზზე ტყიბულიდან. ის გახლავთ პირველადი პროფკავშირის თავმჯდომარე და ჯერჯერობით დაზუსტებული ბევრი არაფერია მომხდარზე. ვიცით, რომ ტყიბულში მინდელის სახელობის შახტში დაახლოებით დილის 5 საათზე მოხდა აფეთქება, წინასწარი ინფორმაციით ასეა ცნობილი. დაღუპულია 4 მაღაროელი, დაშავებულია 6 ადგილზე, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა გვითხრა, ჯერჯერობით ხელისუფლების წარმომადგენელი არავინ არის. გამოძიება სამართალდამცავები იმყოფებიან და როგორც მან აღნიშნა, მათ შორის მუშაობენ კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად. ჩვენ ბუნებრივია მივადევნებთ თვალს, რა იქნება ტყიბულში, რა გახდება ცნობილი. თქვენ კი თვალყურიადებნეთ ჩვენ საიტებს და იქიდან შეიტყობთ ყველაფერს, რასაც ჩვენ მოვიპოვებთ ამ შემთხვევის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და ვაგრძელებ გადაცემას ამ წუთებში დაიწყო უკვე თუ არ მეშლება დაგვიანებით 9:00 დაგვიანებით პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა რომელზეც უნდა მოუსმინოს საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატს ეს პროცესი დაიწყო ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევისა ივნისის დასაწყისიდან რამდენიმე დღეში მას შემდეგ რაც მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე გადადგა პროტესტის ფონზე გადადგა იმ პროტესტის ფონზე რომელიც უკავშირდებოდა ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებას პრობლემებს რომლებიც ესე რომ თქვა ზოგადად ახლდა ამ გამოძიებას და საპროტესტო ესე ვთქვათ მოძრაობა მოყვა სასამართლოს ხდომას რომელზეც პრაქტიკულად დადასტურდა ის რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთ-ერთი მოკლულის ხოროვის ქუჩაზე მოკლულის მამა ზაზა სარალიძე ამტკიცებდა გამოძიების არამართებულად მიმდინარეობის თაობაზე თავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს ახლდა ასევე გარკვეული პროტესტი სამოქალაქო საზოგადოებისგან წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საერთოდ უარი თქვა ამ პროცესში მონაწილეობაზე გულისხმობ თავარი პროკურორის კანდიდატის თუ კანდიდატების წარდგენაზე რისი უფლებამოსილებაც მათ ჰქონდათ როგორც საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს ასევე მოგვიანებით იყო მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციების კიდევ უფრო დიდი ჯგუფისა ეროვნული პლატფორმის სახელით არის მოკლედ ვიტყვი ცნობილი ეს ჯგუფი და ლაპარაკი იყო პროცესის შეჩერების მოთხოვნაზე ასევე იმ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებაზე სწრაფად შეცვლაზე კანონმდებლობისა რაც ნიშნავს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან შესაბამისობას საკონსტიტუციო ცვლილებები ამოქმედება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტს შემოდგომამდე აქვს ვადა ამ ცვლილებების გატარების და როგორც აღინიშნა მუშაობთო ამაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ თავის დროზე თქვა საპასუხოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნისა პარლამენტში შეტანილია პლატფორმის მიერ საკანონმდებლო წინადადება ამის შემდეგ კიდევ ვიყო პროცესი გაგრძელდა მთავარი პროკურორის შერჩევის და დღეს უკვე პრაქტიკულად ფინალური ეტაპი არის საკომიტეტო მოსმენა და დღესვე არის დაგეგმილი პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ კანდიდატს, რომელსაც ახლა კომიტეტში უსმენენ. ზვიად ქორიძეს მივესალმები, ჟურნალისტი. ზვიად ქორიძე არის ჩვენი სტუმარი. დღეს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ზვიად მობრძანებისთვის. ჩვენ გვქონდა საშუალება მსმენელისთვის, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად მოგვეთხრო იმ პოზიციის და იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც თქვენ გადადგით თქვენს თანამოაზრეებთან ერთად და ამაო აღმოჩნდა როგორც ჩანს.
არა, ამაო პრინციპში არაფერი არ აღმოჩნდა. თავარი იყო რომ ჩვენი სამოქალაქო პოზიცია გამოვხატეთ და შევთავაზეთ ერთი მხრივ საზოგადოებას და მეორე მხრივ პოლიტიკურ კლასს, რომ ახლა ყველაზე უკეთესი იქნებოდა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოთ. არაერთჭიათ პროკურორი იმ არსებული სისტემით, რომელიც თავისთავად კრიზისების გამომწვევია, დაეწყოთ მუშაობა საპროკურორო საბჭოს რეფორმირებაზე და ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მაღალი გამჭვირვალობის სტანდარტებით მოეხდინათ საქართველოს მთავარი პროკურორის უკვე ნოემბრიდან გენერალური პროკურორის შერჩევა. დღეს რა მივიღე ჩვენ სიტუაცია და რა ვითარება და რას ვიღებთ ახლა ამ წუთებში, როდესაც უკვე მთავრობის მოწონებული კანდიდატი, უბრალოდ საპროკურორო საბჭოს მიერ შერჩეული ერთადერთი კანდიდატი, შალვა თადუმაძე, მთავრობამ უკვე მოიწონა, გადაუგზავნა პარლამენტს. პარლამენტი დღეს დაჩქარებული წესი დაგეხო. საათ ნახევარში უნდა იურიდიულმა კომიტეტმა დაასრულოს მუშაობა, რომელთა 12 საათზე პლენარული სხდომა იწყება და აუცილებლად პლენარულ სხდომაზე უნდა დაამტკიცონ მისი კანდიდატურა მთავარ პროკურორად. აი ესეთი დაჩქარებული სტახანოური წესი ჩვენ მივიღებთ ისევ იმ ტიპის პროკურორს, როგორიც ჩვენ გვქონდა, უყავდა ადრეც, იმიტომ რომ თავად საპროკურორო საბჭოს, როდესაც ის იხილავდა მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, არ ქონია სკეპტიკური მიდგომები, არ ქონია კრიტიკული კითხვები. მეტიც, საერთოდაც ეს გასაუბრების პროცესი გაასაიდუმლოეს და საჯარო არ გახადეს საზოგადოებისთვის და შედეგიც ისეთი მივიღეთ, როგორიც შეშურდებოდა ნებისმიერ ტოტალიტარულ საზოგადოებას, ოდესაც 12-0 ესეთი შედეგით ერთმა კანდიდატმა ჯობა მეორეს, ასეთი ერთპიროვნულო გადაწყვეტილებები, საერთოდ როგორც წესი კითხვის ნიშნებს აჩენს ხოლმე ნორმალური დემოკრატიის პირობებში და სწორედაც ეს არის პრობლემა დღევანდელი საპროკურორო საბჭოს. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიზებული, ეს არის ერთპარტიული საბჭო, იქ ძალიან ძლიერი არის გავლენა მთავრობის, მთავრობის წარმომადგენელი მინისტრი არის ამ საბჭოს წევრი, დეპუტატები არიან ამ საბჭოს წევრები, სამოსამართლეო კორპუსის წარმომადგენლები არიან ამ საბჭოს წევრები და იუსტიციის საბჭო. ეს ცალკე კიდე სხვა თემაა, რომელზეც ალბათ მომავალში ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი, აქამდეც გისაუბრიათ დარწმუნებული ვარ. აი ეს ყველაფერი ქნის ზუსტად იმის ხიფათს, რომ ჩვენ აი ამ ცუდი სისტემით დღეს ვირჩევთ პროკურორს, რომელიც პერსონალურად შეიძლება ძალიან კარგი პროფესიონალიც არის, შეიძლება მასზე უკეთესიც იყო იმ სიაში და შეიძლებოდა მისი არჩევაც, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ მივიღებთ ისევ ცუდ ვარიანტს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნაკლიანმა, არ შეიძლება ხარვეზიანმა სისტემამ მოგწეს კარგი შედეგი.
ანუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს პროცესი მთავარი პროკურორის შერჩევის იყოს მაქსიმალურად დეპოლიტიზებული. იმისათვის რომ მისი ანგარიშვალდებულება არ იყოს დაკავშირებული პოლიტიკასთან, პოლიტიკურ ძალასთან, თავრობასთან და ასე შემდეგ, ეს არის ხო?
უკვე თუ დავაკვირდებით ჩვენ პროცესს, საითაც მიდის პროკურატურის რაც განსაზღვრა კონსტიტუციამ, როგორიც უნდა იყოს პროკურატურის სისტემა, ის უკვე ნოემბრიდან, ანუ მას შემდგომ, რაც ამოქმედდება ახალი საკონსტიტუციო ჩანაწერი, აღარ ექვემდებარება, აღარ არის შემადგენელი ნაწილი აღმასრულებელი ხელისუფლების, ის არ არის ნაწილი მართლმსაჯულების სისტემი, სასამართლო ხელისუფლების, ქმედითი მექანიზმები საპარლამენტო კონტროლისა ნაკლებად არის განსაზღვრული აი ამ საკონსტიტუციო ჩანაწერში და სწორედაც ამიტომ საუბრობდით, რომ კანონმა უნდა გაამყაროს ეს და ამიტომაც იყო საჭირო საპროკურორო საბჭოს რეფორმირება ახლავე. ჩვენ როგორი ტიპის პროკურატურას ვიღებთ? ჩვენ ვიღებთ პროკურატურას, რომელიც არის გამოსული ხელისუფლების ყველა შტოს კონტროლის სივრციდან. კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მისი დამოუკიდებლობის ხარესხი იზრდება, მაგრამ მისი დამოუკიდებლობის ხარესხი თუ არ იქნება გარანტირებული შიდა კონტროლის მექანიზმები, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ძალიან უმართავი სტრუქტურა, ძალიან უმართავი სისტემა, რომელიც პარტიული გავლენის პირობებში შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური რეპრესიის ინსტრუმენტი და ამ ხიფათის წინაშე შეიძლება ჩვენი საზოგადოება დადგეს მას მერე, რაც ამოქმედდება ზუსტად ის საკონსტიტუციო ჩანაწერი და ჩვენ არ გვექნება ქმედითი მექანიზმი, როგორ შეიძლება შიდა კონტროლის ინსტრუმენტებით გავაკონტროლოთ პროკურატურა. შიდა კონტროლის ინსტრუმენტი არის ზუსტადაც საპროკურორო საბჭო, რომლის რეფორმირებასაც ვთავაზობდით ჩვენ პარლამენტს, ვთავაზობდით თავრობას, მაგრამ რატომღაც ეს ფორმა უკეთესად მიიჩნია დღეს პარლამენტმა, რომ მოდი დაჩქარებული წესით ავირჩიოთ პროკურორი. მე მგონი არსად ისე არ გვეჩქარება, როგორც სამართლიანობის და დემოკრატიულობის მაღალი სტანდარტების შექმნის პროცესში და მანდ ვუშვებთ ჩვენ ყველაზე სერიოზულ შეცდომას ახლა.
პრინციპულად კანონმდებლები იქნება ეს თავრობა და შემდეგ დღეს ანუ კანონს არ არღვევენ ამ პროცესს, ფენელისტვის ნათელი რომ იყოს, რაზე ვლაპარაკობთ?
არა, კანონს არა, ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, თუმცა ჩვენი შეთავაზება რომ პროცესი შეაჩერეთ, კანონი მივიღოთ და ამის შემდგომ ამ წესით, ახალი წესით ავირჩიოთ პროკურორი, ესეც არ არის კანონის დარღვევის შეთავაზება. ესეც აბსოლუტურად კანონიერი მოთხოვნა იყო, იმიტომ რომ ერთი თვეზე მეტია უკვე მთავარი პროკურორი არის გადამდგარი, ასრულებს მოვალეობას კონკრეტული ადამიანი მთავარი პროკურატურიდან, პროკურატურის მუშაობა არ გაჩერებულა, საქმეების გამოძიება და კონტროლი გამოძიებაზე მიმდინარეობს. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ მივიღოთ უკეთესი სისტემა, უკეთესი საპროკურორო მექანიზმი, ვიდრე აქამდე ქონდა. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა და არა იმაზე, რომ ვინმე კანონი დაარღვეს პირიქით, კანონის დარღვევა არ არის ინტერესი. არავისი, მით უმეტეს ჩვენი, ვინც კანონ პროექტი წარმოადგენთ და მეტიც. ჩვენ ასთავაზობთ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც დღეს კენჭი უნდა უყარონ, ასთავაზობთ და ეხლა ასთავაზობთ, რომ კონსტიტუციის ჩანაწერი, რასაც ვთავაზობთ, სწორედ იმ სულისკვეთებით მოვამზადოთ კანონ პროექტი, კანონი და ისე ავირჩიოთ პროკურორი. ამის გაკეთება სავსებით შესაძლებელი იქნებოდა და რეალურად ჩვენ ავირჩევდით პროკურორს, რომელსაც ექნებოდა საზოგადოების ძალიან მაღალი ნდობა. დღეს საქართველოს პარლამენტი ირჩევს პროკურორს, რომელსაც აი სწორედ ეს ნდობის ვოტუმი არ აქვს საზოგადოებიდან. არა და ჩვენ სწორედ მაგას ვამჩნევთ და ვხედავთ, რომ კრიზისი პროკურატურაში გააჩინა უნდობლობამ, არა კონკრეტული ერთი ადამიანის მიმართ, არამედ უნდობლობამ სისტემის მიმართ, გაბოძიებაზე კონტროლის მიმართ და მართვაჯულების მაღალი ხარისხის მიმართ.
მინდა დააზუსტოთ, ახლაც ვთავაზობთ, რას ნიშნავს სმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით კესტუმარს, თუბოთ ვერ გავიგი, ვინ არის თქვენი სტუმარი, კითხავთ.
ზიათ ქორიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტი.
ხო, რა მაინტერესებს ბატონო ზიათ? აი რა მოხდა მაგალითად ისეთი ახლა, რაც არ ხდებოდა შევარდნაძის დროს მოქალაქეთა კავშირის ეპოქაში. როცა მოქალაქეთა კავშირის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის შვილი დატოვეს იუსტიციის მინისტრად. ხო? ძაღლი ძაღლის ხავს არ დაგიჩს, ხო ეგრია ნათქვამი?
კითხანობდა
სოციალურია, რაც ის ხდება. ეს ხელისუფლება ხო არ გამოირჩევა რამით ისეთი, რომ ეტრფოდეს შერჩევით სამართალს, შერჩევით დახმარებას, შერჩევით ღირებულებებს. რასაც ეწოდა ვითომ ნაციონალებთან ივანიშვილი, იგივე გადმოიბრალდა ხავერდოვან ეპოქაში აგდელებს ამას. აი, რატო გიგვითო ესეთი რაღაცა არ შეიძლება და მომხდარიყო, როცა მოქალაქეთა კავშირი გმართავს 2016 წლიდან, რომელიც ივანიშვილი მოიყვანა ერთ პიროვნულად, ხო? ან საარჩევნო კამპანიიდან გამომდინარე, მარტო მოიყვანა მოქალაქეთა კავშირი არჩევნების გაყალბების მეშვეობით.
მადლობთ, დიდი მადლობა, გაკვირვებული საფერია თქვენ.
არა, გაკვირვებული თავისთავად უნდა ვიყოთ ყველანი, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილი და ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენს საზოგადოებაში გაიზარდოს ანგარიშვალდებულების ხარისხი და ჩვენ საზოგადოებაში გაიზარდოს დემოკრატიულობის ხარისხი.
მას მუდმივად ქონდეს როგორც
მენეჯერი. თუ ცოტა დაუწეთ და გეტყვით მსხდომა მიმდინარეობს იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის დიახმარებაზე.
ეს არის მნიშვნელოვანი, ხა გაკვირვებული იმის გამო, რომ შეიძლება ჩვენი ინიციატივა პოლიტიკურმა კლასმა არ გაითვალისწინოს, ამის გამო გაკვირვება მე არ მაქვს და არც ჩვენი კანონ პროექტის ხო ავტორებს და არც არავის, ვინც მას უჭერს ხარს, იმიტომ რომ ბუნებრივია, როდესაც პოლიტიკოსები, რომლებმაც მოიპოვეს უმრავლესობა და ამ შემთხვევაში მოპოვებული აქვს მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ისინი ასე საუბრობენ, რომ დემოკრატია ეს არის უმრავლესობის ძალაუფლება. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ამას უსვამთ ხაზს, რომ უმრავლესობის უპირობო ძალაუფლება არ არის დემოკრატია. დემოკრატია არის ზუსტად იმ პრინციპების გათვალისწინება, რომელიც არ მისცემს საშუალებას უმრავლესობას, რომ უპირობოდ მართოს ეს პროცესები. დემოკრატია ამას ნიშნავს და ჩვენ შემთხვევაში ზუსტად ხდება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების ნიველირება, უგულებელყოფა და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რა კი გამიდის, რა კი უმრავლესობა ჩემია, მოდი როგორც მინდა ისე მოვიქცევი. კიდევ ერთხელ უსვამ ხალხს იმას, რომ დღეს უმრავლესობას ხელს არაფერი არ უშლის, რომ მთავარი პროკურორი დანიშნოს. ტექნიკურად კანონი მას ამის საშუალებას აძლევს, ამის საშუალებას მას აძლევს ხმათა ის უმრავლესობა, რაც საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეზე ვსაუბრობთ, ეს რამდენად წაადგება თავად ამ პროკურატურის ნორმალურ საქმიანობას მომავალში. პროკურატურა, მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე რატომ გადადგა? იმიტომ გადადგა, რომ მობეზრდა ამ თანამდებობაზე ყოფნა, თუ იმიტომ გადადგა, რომ კრიზისი შეიქმნა?
ხო და ამის
რა კი კრიზისი შეიქმნა? კრიზისიდან გამოსვლა, გამოსავალი იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი ადამიანი რა სისტემითაც, რა ანგარიშვალდებულებითაც იყო არჩეული, ზუსტად ამავე სისტემით ავირჩიოთ, თუ დაფიქრდეთ, იქნება ამ სისტემამ შეუქმნა კრიზისი ირაკლი შოთაძეს და მთელს პროკურატურას. იქნება ეს არის გასაუმჯობესებელი და ამაზე გვეფიქრა და არა ის რომ ახლა მოდი დაჩქარებული წესი დავირჩიოთ თავარი პროკურორი და ამით დაუმტკიცოთ ყველას რომ ჩვენ დიახაც ეს შეგვიძლია. კი ბატონო, შეგიძლიათ, არ არის პრობლემა, მაგრამ აი დააკვირდით, გავა რამდენიმე თვე. ბევრიც არ დარჩა, ხო? სააპელაციო სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმ საქმეზე, რომელზეც ზუსტად კრიზისული ვითარება შეექმნა პროკურატურას და ირაკლი შოთაძე იძულებული გახდა გადამდგარი, ხო? რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს სააპელაციო სასამართლომ? ან დატოვოს ძალაში ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საქალაქო სასამართლომ, რაც თავისთავად უკვე არის კიდე უფრო მეტად გაღრმავება ამ კრიზისის, თუმცა სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება მიიღოს სააპელაციო სასამართლომ, ანუ მან ზუსტად ის დააკანონოს, რასაც ითხოვს პროკურატურა, ესეც კრიზისის გამომწვევი იქნება და შედეგად ჩვენ რას მევიღებთ, რომ ისევ რამდენიმე თვეში ეს პროკურორი, რომელიც ახლა დღეს დაინიშნება მთავარ პროკურორად, აღმოჩნდება ისევ კრიზისულ ვითარებაში და რაც ყველაზე საინტერესოა, ის გამოვა და იტყვის, ვეცი მე რა შვაში ვარ, მე ხომ ამ საქმის გამოძიებაზე კონტროლი არ მიწარმოებია, მაგრამ არა ბატონო, ის იღებს მემკვიდრეობით იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც აი ამ სისტემამ მას დაუტოვა. ჩვენ ამ მემკვიდრეობიდან კი არ ვათავისუფლებთ არავის, უბრალოდ ვამბობთ, რომ სისტემა გავაჯანსაღოთ, რომ ამ მეტი საშუალება მიეცეს პროკურატურას, ნებისმიერ და განსაკუთრებით მთავარ პროკურორს, რომ მეტი ანგარიშვალდებულებით, მეტი გამჭვირვალობის ხარესხით აწარმოოს საპროკურორო საქმიანობა. ასე მივახცევ ჩვენ დობა სწორე. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ შეიძლება დღეს და მე როგორც ვაკვირდები პროცესს, პრობლემას შალვა თადუმაძის დამტკიცება მთავარ პროკურორო დღეს არ წარმოადგენს. და ალბათ სავარაუდოდ 12-ზე როცა შეიკრიბება პარლამენტი რიგარეშე სესიაზე, მას დაამტკიცებს მთავარ პროკურორად. მაგრამ ჩვენ დაგვრჩება ეს პრობლემები დღესდღეობით და ამ პრობლემებს შალვათა დუმაძე ვერც ერთპიროვნულად და ვერც აი ამ პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერით, ვინც დღეს მასკენ სუყრის და ხმას მისცემს, ვერ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ ნდობა ასე არ მოიპოვება. ნდობა მოიპოვება სისტემის რეალური გაჯანსაღებით.
ხო, მაგრამ გააჩნია რამდენად მნიშვნელოვნად თulis ამას ამ ეტაპზე ხელისუფლება. თქვენ სწორედ
ხელისუფლება თulis აუცილებლად იმას, რომ ერთპარტიული მართველობა იყოს პროკურატურაზე, თუ ამას თulis ეს უკვე ცუდია, ნინო.
ხელისუფლება სრულად არ ვიცი და უმრავლესობის წარმომადგენელი, როგორც გითხარით, როცა მას ეს უცებ და უსეს შეკითხვა, აი პირველი, როცა თქვენ საკანონმდებლო წინადადებით მიმართეთ პარლამენტს და ითხოვდით პროცესის შეჩერებას ერთი მხრივ და საკანონმდებლო წინადადებით მცველებს, რომელიც ისედაც უნდა განხორციელდეს, ანუ დროში მნიშვნელოვანია ეს, რადგან რადგან გადაწყვეტილება ახლა უნდა იყოს მიღებული. პასუხი იყო ასეთი: ჩვენ მუშაობთ ცვლილებებზე და ჩვენ ამას გავაკეთებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედებამდე. ინტერესით მოვისმენთ სხვა მოსაზრებებსაც, თქვა ეკაბესელიამ. და აქ დამთავრდა რაიმე სხვა იქნებ თქვენ კონდათ რაიმე, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია და ჩვენ არ ვიცით.
რა თქმა უნდა, ჰარმონიზაციის პროცესი, ანუ კანონმდებლობის ჰარმონიული შერწყმა საკონსტიტუციო ჩანაწერებთან, ეს რაღა ვალდებულებაა პარლამენტის უნდა გააკეთოს. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ის რისი გაკეთებაც შეიძლება, თუნდაც ამ ჰარმონიზაციის პროცესში, მაგრამ ახლა დაჩქარებულად და რომელიც საბოლოო ჯამში უკეთესად, უფრო პოზიტიურად იმოქმედებს საბოლოო პროდუქტზე, რატომ შეიძლება რომ ეს პროცესი გადავდოთ და რატომ შეიძლება დავტოვოთ ძალაში ისევ ეს მანკიერე სისტემა? კი ბატონო, საპროკურორო საბჭოს მექანიზმ შეცვლის საქართველოს პარლამენტი, ნოემბრიდან შეიძლება ახალი სისტემაც არსებობდეს, მაგრამ ვჩქარობთ, რომ ძველ ცუდ სისტემას ავარჩევინოთ პროკურორი, მთავარი პროკურორი, და მერე ნოემბერში ავამოქმედოთ ახალი საპროკურორო საბჭო. თუმცა ამ არჩეულ ცუდი სისტემით არჩეულ პროკურორს ჩვენ უკვე ვეღარ გადავირჩევთ. ის იქნება 6 წლით არჩეული და ბუნებრივია, მას სხვა ვალდებულებები გაუჩინა უკვე ამ ცუდმა სისტემამ, რომლისგანაც ის გათავისუფლებას ვეღარ შეძლებს. ეს არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ჩვენი წინადადება, რომელიც შევიტანეთ საქართველოს პარლამენტში 19 ივნის, 25 ივნისის ბიურომ უკვე დაარეგისტრირა საქართველოს პარლამენტის ბიურომის დააწერა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. კომიტეტი ვალდებულია ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ გვითხრას თავისი დადებითი ან უარყოფითი აზრი, ანუ თავისი მოსაზრება უკვე დადასტურებულად უნდა გვითხრას. 25 ივნისი არის შემდეგი კვირის ოთხშაბათი და რა თქმა უნდა ჩვენ დაველოდებით, ჩვენ ბევრჯერ გვქონდა მცდელობა რამდენიმე დეპუტატმა, როგორც უმრავლესობიდან, ასევე უმცირესობიდან, სადა რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღესასწაულში შეეტანათ ამ კანონ პროექტის განხილვა და ემსჯელად იყო მოსაზრება, რომ სამუშაო ჯგუფები შექმნილიყო და გვემუშავა ამ სამუშაო ჯგუფებში კანონ პროექტის ავტორებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დეპუტატებს, მთავრობის წარმომადგენელს, რომ აი კარგად გამოკვეთილიყო ის კონტურები, თუ რატომ თავაზობთ ამ ინიციატივას ჩვენ და რატომ ახლა, და მე უკვე ეს პროცესი რა თქმა უნდა მედარწმუნებული ვარ სხვანაირად წავიდოდა, მაგრამ ყველა ეტაპზე შეჩერდა პროცესი და მივიღეთ ის, რაც მევიღეთ.
სხდება მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეთერში.
ეს რაც მომავალში გვჭირდება, ამიტომ აი ეს ახალი ხედვა და ახალი მეცნიერები კომიტეტის თავმჯდომარე. კომიტეტი ასევე შემოსულია რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა და წინადადება სხვა ორგანიზაციების, რომლებიც ამ კანონის რეფორმის პროცესში გვთავაზობენ იდეებს. ჩვენ მზათვართ, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ღია ეთერში, რომ მზათვართ მოусმინოთ მათ, იყო შეხვედრა, კიდევ იქნება შეხვედრა უახლოეს დღეებში და მათ იდეებსაც მოვისმენთ. ღია ვართ და გახსნილი ვართ, რომ ეს წინადადებები განვიხილოთ და ნახოთ, რაც რაციონალურია და რაც საინტერესოა, რა თქმა უნდა იქნება მზაობა, რომ დაუჭიროთ მხარი მშველობის და კონსენსუსის შედეგად, ისე რომ მივიღოთ კიდე უფრო უკეთესი კანონი და კიდე უფრო მაღალი სტანდარტი, რაც რეგლამენტში იქნება ასახული. ასე რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა და შავასთან დაკავშირებით ერთი რამი და დავძინო, მე მას ვიცნობ ყველაზე რთული პერიოდიდან. ეს შემთთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარისთვის, რომ რადგანაც კომიტეტს პირდაპირ სამუშაო პროცესი აქვს პროკურატურასთან, სწორედ ამ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ნაწილში. ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას ძალიან ადვილია ჩემთვის შინაგანად ეს გადაწყვეტილება მივიღო, იმიტომ რომ შალვას ვიცნობ არა მხოლოდ 2012 წლის 2006.
დიდი მადლობა, ეს იყო ჩავრთეთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა პირდაპირ ეთერში. ახლა მე მდინარეობს, იქ უნდა მოусმინონ
ძალიან მნიშვნელოვან ადგილას ჩართეთ ეს კომიტეტის ხდომა. გულმა
მიგრძნო ზუსტად თქვენზე ამბობდა.
აბატონი ეკა ზუსტად იმ პროცესზე საუბრობდა, რასაც მე
და იგივე გაიმეორა.
კი ბატონო, ვეთანხმები, მაგრამ ზუსტად ამას ამბობს აბატონი ეკა, ხო რომ გამოწვევებია ბევრი ამ გამოწვევებს.
მოგისმენენ ბატონოზეა დღეს დამტკიცებენ და
აი ზუსტად მე მგონი რთულად არ გამოვდგამ ჩემს საქმეს. ზუსტად იმაზე საუბრობ, რომ თუ ეს გამოწვევები არის და თუ ყოველას მიაჩნია, რომ პროკურატურის სისტემა არის გარდასაქმნელი და ეს მხოლოდ საპროკურორო საბჭოდან არ იწყება, ხო, იწყება ძალიან ბევრი საპროკურორო საბჭოს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს. ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემა არის რეფორმის აუცილებლობის წინაშე დარჩენილი. აი ახლა, აი ამ დროს რატომ არის აუცილებელი ასეთი სიჩქარე ამ
ახლა რას თავაზობთ, რომ ბრძანეთ? 2 წუთი გრჩება არ
თქვა. არა, მე დღეს უბრალოდ რას ვთავაზობ? დღეს ვთავაზობ იმას, რომ დღეს უბრალოდ ვაფასებ იმას, რაც
მან უკვე თქვა თავის გადაწყვეტილებას.
რაც გადაწყვიტა პოლიტიკურმა გლასმა და მან გადაწყვიტა ის, რომ თავარ პროკურორს ის ნიშნავს ძალიან ძიმე მემკვიდრეობით და ძალიან ძიმე ვალდებულებებით და რაც ყველაზე ცუდია, საკმაოდ დაბალი ნდობის, საკმაოდ დაბალი ხარისხით. ეს არ არის კარგი. ნდობა პროკურატურის მიმართ დეპუტატთა მიერ მიცემული ხმების ოდენობით არ განისაზღვრება. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ თავარ პროკურორს გააჩნდეს ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა. ეს აკლდა ირაკლი შოთაძეს და აკლდა იმიტომ
ყველას აკლდა
იცით რა, მე საუბრობ უკვე იმ სისტემაში, რეფორმირებული სისტემაში
და რატომ გიკურთო და გაკვირვებისგან არ ამბობს, ვატნის ზუიადი უბრალოდ იყო მისი და მისი თანამოაზრეების შეფასებით, ეს იყო მომენტი, როცა შეიძლებოდა ეს.
ანუ ვისაუბროთ რომ მასში სულ ყველა მომავალ შემდგომ პროკურორსაც ექნება დეფიციტი ამდობისა და ამას შევეგუოთ ყველანი. მე მგონი არ უნდა შევეგუოთ, ხო? ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ თავარ პროკურორს კონდეს საზოგადოების მაღალი ნდობა და ეს ნდობა ვერ ექნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ძლიერია ერთპარტიული და პოლიტიზებული სტრუქტურის გავლენისა პროკურატურას.
აი ასე შეიძლება ითქვას დასრულდა ეს ციკლი
საპროტესტო
აქციების, არა ერთი.
ხო,
საპროტესტო აქციების საფუძველი რაც იყო, რაღაცნაირად მოხდა ამის როგორ ვთქვა, გახსნა და გაწყალება, თუ არ ვიცი რა ვთქვა, იმ პროცესით, რასაც ერქვა ერთი თავარი პროკურორის გადადგომა, შემდეგ დაიწყო სამთავრობო ცვლილებები და ამის საფანელად ხელისუფლებამ წარმოადგინა და საფუძვლად თვითონ ამბობს ეკონომიკური მდგომარეობა, თუმცა ძალიან ხშირად იგივე ხელისუფლება ლაპარაკობს თავის ეკონომიკურ მიღწევებზე, ზრდის კუთხით და ასე შემდეგ. შეცვალა მთავრობის ეკონომიკური გუნდი და მთავარი პროკურორი დღეს შეგვიძლია ძნელი არ არის საპროგნოზოდ, დღეს ის პარლამენტი დაამტკიცებს, ჯერი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მიიღებს გადაწყვეტილებას და თავმჯდომარემ უკვე თქვა ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ მას არ გაუჭირდება, რომ შალვა თადუმაძეს მხარი დაუჭიროს, სულ ცოტა ხნის წინ იქნება სხდომა მთავრობის და მთავარი პროკურორი ირჩება პარლამენტის უკაცრავად და მთავარი პროკურორი ირჩება ისევ ისე როგორც აქამდე და ჩვენი სტუმარი ზვიად ქორიძე იყო, ჟურნალისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს რაღაც პროცესში მოწმე გავხდით უკვე პრაქტიკულად გადაწყვეტილების მიღების. დიდი მადლობა ბატონ ზვიადს და დიდი მადლობა მსმენელს. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები მე სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით. ახლა ნინო როდონაიას მოусმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოთხი მაღაროელი დაიღუპა და ექვსი დაშავდა ტყიბულში მინდელის სახელობის შახტში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია 4 სამთო-ოსტატი, მათგან ყველაზე ახალგაზრდა 30 წლის იყო. სამინისტროს განცხადებით, თვე გამოძიების პირველადი ინფორმაციით შახტის ერთ-ერთ გვირაბში სავარაუდოდ მეთანის აფეთქების შედეგად კედლების დეფორმაცია, ჭერის ჩამოშლა მოხდა და სხეულის მძიმე დაზიანებების შედეგად 4 სამთო-ოსტატი ადგილზე გარდაიცვალა. 6 დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათგან 5 ტყიბულის საავადმყოფოშია, 1 კი თბილისის დამწრობის ცენტრში. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტში მომხდარი ტრაგედიის გამო გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 ცემუხლის მეორე ნაწილით, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. წელს მინდელის შახტში უკვე მეორე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა. 5 აპრილს დაიღუპა 6 და დაშავდა 3 ადამიანი. ამ ტრაგედიის მიზეზად შახტის მართვალმა კომპანიამ საქნახშირმა, ეგრეთ წოდებული სამთო დარტყმა დაასახელა. ამასთან საქართველოს პროფკავშირების მიერ მოწვეული უცხოელი ექსპერტების მიერ 21 ივნის მოქვეყნებული დასკვნით 5 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზები არ უნდა ვეძებოთ სამთო დარტყმასა და სხვა ბუნებრივ მოვლენებში, არამედ უფრო მეტად იკვეთება ადამიანური გადაცდომის შესაძლებლობა, ნახშირმოპოვებითი უბნის მომზადების, სავენტილაციო და შრომის უსაფრთხოების სისტემის გამართვის, შრომის ორგანიზების, საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოების და სხვა პროცესებში. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს ხლომაზე განიხილავს მთავრობის წარდგინებას მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შალვა თადუმაძის არჩევის შესახებ. 12 საათზე დანიშნულ სხდომამდე თადუმაძეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უსმენენ. სხდომის დაწყებისას მას მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები ესწრებოდნენ. საპროკურორო საბჭოს მიერ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შერჩეული შალვა თადუმაძე მთავრობამ პარლამენტს გასუკვირაში წარუდგინა. საქართველოს პარლამენტი მთავარ პროკურორს ფარული კენჭის ხრით სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს. შალვა თადუმაძეს 1994-99 წლებში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნივერსიტეტში მიღებული აქვს სამთო ინჟინრის ხოლო თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში იურისტის განათლება. 2012 წლამდე ეწეოდა საადვოკატო საქმიანობას, ხოლო შემდეგ იყო მთავრობის საპარლამენტო მდივანი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. შობო თადუმაძე 40 წლისაა. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს იტალიის პრეზიდენტი სერჯო მატარელა. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია 18 საათზე გაიმართება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და სერჯო მატარელა ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. ორდღიანი ვიზიტისას იტალიის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს სერჯო მატარელა და ესწრება საქართველო-იტალიის ბიზნეს ფორუმსაც. საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მიერ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების აღნიშვნა. წუხალ პარიზში რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა შეიჭრა ელისეს მინდვრებზე მდებარე მაღაზიაში, საიდანაც ღვინო და შამპანური გაიტანეს, ადგილზე მისულ პოლიციელებს კი ქვები დაუშინეს. სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს და 7 ადამიანი დააკავეს. პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა ქალაქ ლიონში, სადაც დაპირისპირება მოჰყვა ერთ-ერთი ახალგაზრდის ასვლას პოლიციის ავტომანქანაზე. არეულობაში მონაწილეობდნენ მოზარდებიც, რომლებმაც ნაგვის ურნები დაწვეს. პოლიციამ ლიონში დააკავა 8 ადამიანი, არეულობა მოხდა მარსელში, სტრასბურგში, რუანსა და სხვა ქალაქებშიც. 15 ივლისს საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალში ხორვატიის ნაკრებს ძლია ანგარიშით 4-2 და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომელთა მიმართაც თავიანთ დამოკიდებულებას ძალიან ხშირად გამოხატავენ ხოლმე ჩვენი მსმენელები, როცა სხვადასხვა თემაზე საუბრობთ და ვიტყვი ასე თუ განვაზოგადებ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხშირად, ეს არ გამოკლების პრეტენზია, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს. ხშირად არის ხოლმე ეს კრიტიკული, სკეპტიკური, რომ რაღაცა ყოველას თავის კერძო ინტერესი აქვს და რომ რა მნიშვნელობა აქვს მათ მუშაობას, აწუხებთ მათი ბიუჯეტი, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბევრად გამჭვირვალეა ვიდრე ვთქვათ რომელიმე სხვა უწყებისა, თუმცა როგორც წესი აი ეს დამოკიდებულება შეინიშნება. მივესალმები ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრებს, თემურ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და პიარისტა ექსპერტი კახა მაღრაძე, ბატონებო მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენ ასევე ბრძანდებით ორი ძალიან საინტერესო გამოკვლევა მომზადდა, რომელიც გასაჯაროდა გასული კვირის ბოლოს. მე სამწუხაროდ არ მქონდა საშუალება დავსწრებოდი მათ პრეზენტაციას, ჩვენი მსმენელების უდიდეს ნაწილსაც დარწმუნებული ვარ. თუმცა ძალიან საინტერესოა ის, თუ რა გამოიკვეთა თქვენს მიერ აი ამ საკითხის შესწავლისას. ერთი პირველი კითხვა, რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა? დაინახეთ, ბუნებრივია რაღაც გამოწვევა, ხო?
ხო. კონტექსტი ვნახოთ, ხო, რატო ჩატარდა ეს კვლევები საერთოდ. ეს არის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, რომელსაც კონსორციუმი ახორციელებს. 5 ორგანიზაცია: კონრად ადენაურის ფონდი, ჩვენი ორგანიზაცია CSI, CTC, CSRDG და EDEC-ი. ანუ ესეთი კონსორციუმი მუშაობთ ამაზე. ასევე ყავს პარტნიორები ყველა რეგიონში, 10 რეგიონში, ჰაბები. და ესე ამ მთელი ერთობლივი ძალებით ვცდილობთ, რომ მიზანი არის საბოლოო ჯამში საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, განვითარება. ეს ყველაფერი, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, ეს არის აი ამ დიდი პროექტის, 4-წლიანი პროექტის ერთი კომპონენტი, ერთი ნაწილი. და მიზანი არის ის, რომ გავიგოთ რა განწყობებია საზოგადოებაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ, საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართ, რა სტერეოტიპებია ადამიანებში, უარყოფითი არასწორი სტერეოტიპები თუ შეიძლება ესე ითქვას და როგორ ვიმუშაოთ შემდეგ, როგორ მივიტანოთ ინფორმაცია ამ ადამიანებამდე, რომ ეს სტერეოტიპები დავარღვიოთ, დავანგრიოთ. ამისთვის ჩვენ ამ პროექტმა შეუკვეთა CRRC-ის ცნობილ კვლევით კომპანიას კვლევა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა. ველი იყო 2017 წლის შემოდგომაზე. და ჩვენ ამ კვლევით გვინდოდა გაგვეგო აი დღეს რა განწყობებია, როგორი დამოკიდებულებებია ამ საკითხების მიმართ. ასევე ჩვენ მუშაობთ კომპანია Elliott Weber-თან, რომელიც კომუნიკაციის სტრატეგიებზე მუშაობით სპეციალიზირდება და მათთან ერთად მოვიარეთ მთელი საქართველო, ზუსტად მოვაგროვეთ ეს სტერეოტიპები, რადგან ჩვენი ამოცანა არის, რომ შევქმნათ კომუნიკაციის სტრატეგია და სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, რათა ჯერ გამოვიკლიოთ ეს ყველაფერი და ამის საფუძველზე ჩვენ დავასკვნოთ აი რომელ სამიზნე ჯგუფს, რა მესიჯი, რომელი საკომუნიკაციო არხებით, როგორი ენით, როგორ უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რათა მათ მიიღონ ეს ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის საფუძველზე გაიზარდოს ნდობა როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ, ისე ზოგადად საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და ევროინტეგრაციის მიმართ.
თითქოს, დიდი მადლობა ნოთემურ, თითქოს ამ განმარტებისთვის. თითქოს ერთსა და იმა, როგორ თქვა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და საზოგადოება, თითქოს ეს აქ ზღვარი არ უნდა იყოს. რა მოხდა და რატომ მოხდა და რატომ გახდა საჭირო აი ამ გვარიკოლების წარმოება, რაღაც გზების ძიება იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და საზოგადოებას შორის რაღაც ხიდები გაიდოს თუ არ არის საკმარისი, რაღაც გასაგები ენის ძიება და ასე შემდეგ.
ჩვენ სხვა შორის იმ შეხვედრაზე, სადაც ამ კვლევების პრეზენტაცია მოხდა, რაზეც თემურბა ისაუბრა, განვიხილავდით იქ ჩართულ ორგანიზაციებთან ერთად, ასევე კვლევის მიზანი მათ შორის იმ ფაქტორების დადგენაც იყო, რამაც გამოიწვია იმ მცდარი სტერეოტიპების შექმნა, რაზეც წუხს სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და რაც ასევე ხელშემშლელია ევროინტეგრაციის პროცესისთვის მთლიანობაში, ანუ აქ ორი მიზანი იყო გამოკვეთილი. და ვთქვათ, საინტერესო იყო ის ისტორიული ნიუანსები, რაც ჩვენ თვითონ დავიჭირეთ. ისტორიული ოღონდ ძველაბებზე აცხადოთ, ხო, 90-იან წლებიდან, როდესაც მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები გაჩნდნენ, ეს პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც საზოგადოების სხვა ჯგუფებისგან, თქვათ, იგივე საჯარო უწყებების, თუნდაც ბიზნესის მაშინდელი, ასე თქვათ, ყველასგან განსხვავებით, რაღაც სხვა სახით შემოვიდნენ საზოგადოებაში და შეიძლება ეს იყო გარკვეული განმაპირობებელი ფაქტორი იმ გარკვეული სტერეოტიპებისა, რომ რომელიც არსებობს, ხო, მაგალითად პირველი ოფისები არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ ნორმალური დვიჟოკები ჰქონდათ და შუქი ყოველთვის იყო იქ, ინტერნეტი პირველად მათთან, ხელფასები მათ ჰქონდათ რეალურად, ხო, განსხვავებით თქვა საჯარო უწყებების თანამშრომლებისგან, სადაც ძალიან დაბალი ხელფასი იყო და ყველა კორუფციაში იყო ჩართული ვიქმშავ, ანუ თავიდანვე გაჩნდა რაღაცა მითი, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს უამრავი ფული აქვთ და მათ ყველაფერი შეუძლიათ და ასე შემდეგ და ეს შეიძლება და თან თუ ამას დავამატებთ, რომ გარკვეული სოციალური ჯგუფებისთვის პირადი სარგებელი, სოციალური ჯგუფები წარმოადგენს პირადი სარგებელი სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობიდან არ მიუღიათ და არც ქონიათ შეხება, ხო, იგივე კვლევაში ჩანს, რომ 16%-ს ჰქონდა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხება, მათ ამ ვთქვათ ფინანსური სიძლიერის სარგებელი ვერ დაინახეს და აქედან გაჩნდა მაგალითად იგივე გრანტი ჭამიების, რომ ისენი უბრალოდ ფინანსურ რესურსებს ითვისებენ, მაგრამ არაფერს არავისთვის არაკეთებენ. აი დაახლოებით ეს დამოკიდება. რასაც რა თქმა უნდა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა შეუწყეს ხელი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პოპულიზმისთვის სამოქალაქო ორგანიზაციების ნეგატიურ კუთხით წარმოჩენა ასევე მომგებიანია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ამას კიდევ ერთი სტერეოტიპი ასე ვთქვათ ამაგრებს, რაც იგივე ქართულ ტრადიციებთან, ანუ უცხო ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებასთან აქვს კავშირი.
ყოფილი ხელისუფლების ინტერესების
გათვალისწინებასთან. კი ბატონო, ანუ ბევრი სტერეოტიპი ერთმანეთზე მოქმედებს, ბევრმა აქტორმა შეუწყო ამ ნეგატიური წარმოდგენების ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ისტორიულ მომენტში, სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებელი განვითარების სხვადასხვანაირად აქტიურობდნენ ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციები და მათი როლი და ფუნქცია სხვადასხვანაირად იყო გამოკვეთილი და წარმოჩენილი და ამან ყველაფერმა მოგვიტანა ის, რაც გვაქვს დღეს, ხო? იდეაში ძალიან ბევრი სამოქალაქო ორგანიზაცია ბოდიში ამდენ ტავტოლოგიისთვის, მაგრამ მართლა ბევრ საქმეს აკეთებს, ხო? არა მარტო პოლიტიკური უფლებებისთვის, ზოგადად ადამიანის უფლებების რეალიზაციისთვის, არამედ სხვადასხვა თემატური მიმართულებით და ამის ფონზე, ვთქვათ, ასეთი ზოგადი და ზერელი დამოკიდებულებაა და ყველა ამას ადვილად იყენებს, ნუ ძირითადად პოლიტიკოსებზე და მედიის გარკვეულ ჯგუფებზეა საუბარი. ეს ერთი და მეორე, ამდენი რესურსი იხარჯება თქვათ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს განვითარებისთვის სხვადასხვა დარგის ასე თქვათ წინსვლისთვის და მაინც ასეთი ზერელე და ნეგატიური დამოკიდებულება საზოგადოების სკეპტიკური საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, ხო, ესე ვამთავრებდი. და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იყო, რომ საბოლოოდ რაღაც რეზიუმირება მოხდეს, სწორი აქცენტები გამოიკვეთოს იმისათვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა რაღაც ერთიანი კომუნიკაცია, ან კონსორციუმმა პირველ რიგში განახორციელოს იმისათვის, რომ რაღაცნაირად კითხვის ნიშნები მაინც გააჩინოს საზოგადოებაში ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით.
ხო, აქ არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ რაღაცა საყოველთაო უნდობლობაა ჩვენს
მიმართ. არა, მაგრამ ხო, ეს ახალი ამბავი არ არის, ეს გამოწვევა, ხო, ადრეც იყო.
უბრალოდ ჩვენ ამოცანა არის, რომ ნდობა გაიზარდო საიკვლევების მიხედვით საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, უბრალოდ მარტო ხალხი ესე ეძახის, არასამთავრობო ორგანიზაციები კვლევაში წესია. 28% ენდობა. ბევრია თუ ცოტა? არ ვიცი, გააჩნია ხო საიდან
შევხედავ.
ამ სექტორს, ამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას არ აქვს ელექტორალური ამოცანები, ხო? იქ არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა ძალიან პოპულარობა მოიპოვო, რომ მერე ეს ხმებში ვთქვათ, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე, აქტორი პოლიტიკის დიალოგის, ანუ აი ქვეყანაში რა მოხდება, როგორ მოხდება, რა გზით განვითარდება, რა პოლიტიკა იქნება, ამის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშია. ანუ მისი ფუნქცია ესეც არის. და იმის გამო, იმის მიხედვით, თუ რანდობა ექნება საზოგადოებიდან, საზოგადოება მას განიხილავს თუ არა როგორც თავის ორგანულ ნაწილს, ეს მას ან გააძლიერებს, ან ხელს შეუშლის და შეასუსტებს. მიზანი სწორედ ეს არის, ჩვენ რო ვიყოთ უფრო აქტიური და ძლიერი მოთამაშე, რათა ის პრინციპები და ღირებულებები, რასაც ეფუძნება მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოება, უფრო გავიტანოთ, ასე ვთქვათ, მაშინ გვჭირდება უფრო მეტი ნდობა. აი ამ ნდობის გაზრდა, ამ მიზნით ნდობის გაზრდაზეა საუბარი. აქვე აღნიშნავ, რომ არის, რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითი სტერეოტიპები, რომ გრანტი ჭამია, სოროსების ძალიან საინტერესოა მართლა, ხო, ეს დვიჟოკი
რომ სხვის ინტერესებს ახორციელებენ ამ გრანტებით,
უცხოელი დონორების ინტერესებს ახორციელებენ, კი ბატონო, და ხალხს ცოტა გაუგებარია, თუ რაღაცაში არ არის საქმე, რატო გაძლევენ ფულს, ხო? ძალიან ლოგიკური კითხვაა, აი თვითონ ნებისმიერი ადამიანი თვლის, რომ აი ეს არავის ფულს ტყუილა არ მიცემს და არ აჩუქებს. ესე იგი რაღაცა ქვენა მიზნები და ამოცანები უნდა ქონდეთ. და ესეც
ასახსნელია, ხო?
ასახსნელია, თუ რატომ გვაძლევენ ამ ფულს, რაში გვაძლევენ და აი ზუსტად ამაზეა საუბარი, აი ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაზე.
თუმცა აქ აი 28% ახსენეთ გამოკითხულების ენდობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს კი კარგა გვარიანა დაჯობეს ნდობის.
ხო, ეს ახალი ტრენდია,
რომ ორჯერ.
ხო, თუმცა ჩვენც გვაქვს, რომელიც ნაწილობრივ გვენდება და პოლიტიკურ პარტიებსაც აქვთ, რომელიც ნაწილობრივ გვენდება, დიდი სექტორი, ისე რომ აი ეს იმასაც განვიხილავდი მე მაინც როგორც პოტენციურ
მესმის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი შეიძლება რაღაცა ტიპის ორგანიზაციებს საზოგადოების ნაწილი ერთგვარ უნდა აღიქვამდეს, აი ისე იმ სტერეოტიპების ჩარჩოებში როგორც არის დამკვიდრებული, მაგრამ არ არის ერთგვაროვანი სინამდვილეში, არც მიზნებით, შეიძლება არც ფასეულობებით, ხო? რანაირად უნდა მოხდეს გაერთიანება აი კომუნიკაციაზე და აი ამ ესე ვთქვათ სტერეოტიპების დასამსხვრევა ზრუნვისთვის.
ერთ სიტყვით ხანამ ხახა მოგვიტყვის ამბოს ხამ ერთ სიტყვით რომ თავარი ამოცანა აი ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით არის ის რომ საზოგადოებას გაუჭდეს განცდა რომ ეს სამოქალაქო საზოგადოება არის თვითონ. რომ ეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არის მათი და არა უცხო სხეული. აი ეს გაუცხოების ელემენტი უნდა და მეორე უკვე ჩვენ საზოგადოებაში რაღაცა ნაწილს რაღაცა ინტერესი ექნება, რაღაცას რაღაცა ეტერ, თუმცა რაღაც ზოგადი პრინციპები, რომელიც აი ესეთი ფუნდამენტური პრინციპები, ხო, რაზეც უნდა დგას სამოქალაქო საზოგადოება. Ну ეს ალბათ საერთო უნდა იყოს, ხო, და რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ.
ანუ კახეთ.
ზოგადად თუ ეხა იურიდიულ სტატუსზე ვისაუბრებთ, ანუ არაკომერციულ იურიდიულ პირებს ავიღებთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ბად ასე თქვა წარმოვაჩენთ, მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან განსხვავებულია მათ შორის ფასეულობებითაც, მაგრამ იგივე ამ კვლევაში რასაც აფასებდნენ საქართველოს მოსახლეობის, რაც შეაფასა საქართველოს მოსახლეობამ, ეს არის თქვათ ის აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დღეს ასე უწოდოთ, ხო, ჩანან ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ თანამედროვე ჰუმანური, აი დასავლურს რო უწოდებენ ჩვენთან, ფასეულობების პოპულარიზაციას და გავრცელებას უწყობენ ხელს და სამოქალაქო საზოგადოების და თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობას. ანუ ესეთი ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან თან აქტიურები მეტნაკლები მასშტაბით, ეწოდება დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში და სწორედ მათი შეფასება მოხდა ჩვენი დაშვებით, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთ შეფასება ის ცალკე ანალიზ და კვლევის შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენი დაშვებით სწორედ მათზეა ლაპარაკი, ის სტერეოტიპების ნეგატიური თუ პოზიტიური თუ როგორაც იქნება ასეთი ტიპის ორგანიზაციებზია. ამიტომ როცა კამპანია გაკეთდება, ან როცა კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია, ისედაც ყველა ორგანიზაცია აქტიურობს, ხო? მაგრამ როცა კიდევ მეტი ძალისხმევა გეოკონსორციუმის მეშვეობით წარიმართება იქითკენ, რომ ეს ნეგატიური წარმოდგენა რაღაცნაირად განეიტრალდეს და ნდობის მშენებლობას ნდობა უფრო გაიზარდოს საზოგადოებაში, სწორედ ასეთი ტიპის ორგანიზაციების საქმიანობის და პლუს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერიდან გამომდინარე სარგებლის ჩვენება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ ინდივიდუალურ და ჯგუფების დონეზე, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ის რაც იხარჯება, ან რატომაც იხარჯება, ან რატომაც კეთდება, არ არის უბრალოდ ვიღაცის ახირება, ან ის რომ თქვა ვიღაცამ რაღაცა სადღაც ქულა ჩაიწეროს, ხო? და რაც მთავარი ამ კომუნიკაციამ საბოლოო ჯამში უნდა გამოიწვიოს ის, რაზეც თემოსაუბრობ და აქტიურება საზოგადოების სამოქალაქო ორგანიზაციებთან კონტაქტის და მათთან თანამშრომლობის კუთხით, რაც ორივე მხარის ინტერესებში იქნება. ანუ კი ძალიან რთულად და შეიძლება გაუგებრად.
აი ხა მაგაზე ფიქრობდი, მსმენელი გუშმეს ძუმს
მარტივად
არ მოდის,
ხო? ამიტომ ყველამ უნდა გაიგოს სინამდვილეში რასაკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ისინი დილას სამსახურში რომ მიდის ეს ხალხი და რაღაცა პროექტებს რო ახორციელებენ, ამ გრანტებს რო ითვისებენ, ეს აისახ ხება ძალიან ბევრი ადამიანის კეთილდღეობაზე ან ქვეყნის ზოგადად განვითარებაზე, რაც ისევ მეორე ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე იქნება მომართული და აი ეს არის მთავარი გამოწვევა ამ კონფლიქტში.
ხო, და მთავარი, მაინც მთავარი ჩემი აზრით არის ის, რომ რა როლი და ფუნქცია აქვს ამ ორგანიზაციებს. ეს ფართო საზოგადოებისთვის ცოტა გაუგებარია. ზოგი ამბობს, რომ უნდა პოლიტიკური ოპოზიციის როლს ელის მათგან.
კი ბატონო.
ზოგი თვლის, რომ აი რაღაცა მუნიციპალიტეტი არ მუშაობს და შენ თუ რაღაც პროექტი გაქვს, ალტერნატიული მერიის მოლოდინები აქვს რაღაც.
ფასო იურიდიულ კონსულტაციებს და
გაუკეთებს. არასწორი მოლოდინებია ამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს. ბევრ მე თუ მკითხავ მოდი ესე ვიტყვი, არც ბევრს, მაგრამ თვითონ საზოგადოებრივ ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანებსაც კი არა აქვთ გაცნობიერებული, აი რა არის მათი როლი, ფუნქცია, როგორ უნდა მუშაობდნენ და რისთვის უნდა მუშაობდნენ, ხო? მაგრამ ეს ამას ობიექტური მიზეზიც აქვს. მე ცოტა ხა ეს ის კონკრეტულ იმაზე რომ
რაიმე განსაკუთრებული ხდება საქართველოში ამ ხრივ, ხა მე ვფიქრობ, ჩვენ რეალურად ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ის რაც საზოგადოების ნაწილია, საზოგადოებამ აღიქვას თავის ნაწილად სინამდვილეში, ხო? ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანაზე სადაც არ არის სამოქალაქო საზოგადოება განვითარებული და სადაც აი ეს ესე ვთქვათ შედეგი რაც არის რამ ვისენდობით და არენდობით, ეს აჩვენებს საზოგადოებას, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის ნდობა და მოლოდინით შესაბამისად მიმართულია აი იმ თანმიმდევრობით, იმ ინსტიტუტების მიმართ, რომელიც არის. და ჩამოვთვლი პირველი ადგილიდან დაწყებული რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს, ალბათ აქ ძირითადად იგულისხმება და მართლმადიდებელი ეკლესია.
ხო, ამ ფორმულირებით ჩავწერეთ, რადგან სხვა რელიგიის.
ხო, მესმის. ესე იგი, ჯარი, საპატრულო პოლიცია, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ევროკავშირი, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, ევროკავშირის გარდა სხვა ეწერა კიდევ კითხვაში.
აი ბოლოში.
ხო, ანუ რა, ანუ თქვა ნატო ეწერა იმ კითხვაში.
არა, იყო ევროკავშირი და რუსეთის მიერ შექმნილი ევრაზიული კავშირი.
ხო, რომელიც ბოლოში კი წერია, მაგრამ 16 ხო პროცენტი ნდობის ვერ არის თულად სასურველი. ვისი თქვა მინდა, ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ რეალობაზე, რაც არის და ახლა საზოგადოების შიგნით კომუნიკაციის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, აი რამდენად რატომ ვლაპარაკობ ამას? ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ სტუდიაში, ამ ეთერში, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. იქნება ეს პოზიციის გამოხატვა გარკვეულ საკითხზე, პოლიტიკურ პროცესზე მათ შორის და ასე შემდეგ. იქნება ეს ესა თუ ის გამოკვლევა, იქნება ეს ამა თუ იმ ტიპის უფლებებზე მსჯელობა და საუბარი. და ხშირად ვაწყდებით უნდობლობით განწყობილ მსმენელს. ვერ ხვდება აი ამ კავშირს, ვერ ხვდება იმას, რომ ეს მასზე ზრუნვაც არის.
ხო, აი ეს რაღაც გაუცხოება არის. ამის მიზეზი ალბათ ის არის, რომ აი თავიდანვე როგორც ხახამ თქვა, მაშინ ეს იყო ორგანიზაციები უცხოურდა ფინანსებს.
კი, ამას თავის ისტორია აქვს და რეალობამდე ხო.
დღესაც საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და პროექტები, რაც ის ინაკეთებენ, 90-95% ფინანსდება უცხოური დონორების. ძალიან პატარა და მცირეა წვლილი სახელმწიფოც გასცემს გრანტებს, ხოთა შორის, ოღონ ძალიან ცოტა, მცირეა წვლილი და ნუ ბიზნესი, ქართული ბიზნესის მიერ ამ სექტორში დახარჯული ფულიც ძალიან ცოტა. ამ დიდი პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის. ერთი კომპონენტი არის, ეს არის ბიზნესთან მუშაობა სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით. მეორეს ხრივ შეიქმნა უკვე სახელმწიფო გრანტების კონცეფცია, რათა მოწესრიგდეს და დაალაგდეს. ჩვენ იდეაში ადრე თუ გვიამდა წავიდეთ იმ გზით, რა გზითაც წავიდა აღმოსავლეთ ევროპა, როდესაც ნელა-ნელა შემცირდა უცხოური დაფინანსება ამ სექტორის და გაიზარდა ში და თვითონ ქვეყნის ეს ბიუჯეტიდან იქნებოდა, ბიზნესიდან იქნებოდა თუ კერძო მოქალაქეებიდან ამ სექტორის დაფინანსება. აქ მივალთ აუცილებლად. ეხლა ჩვენ უბრალოდ იმას საუბრობთ, რომ აი ეს აი სტერეოტიპებში ერთი არის ეს ფულის თემა, გრანტი ჭამია და მეორე არის ის, რომ ეს სექტორი ებრძვის ქართულ ტრადიციებს, ქართველობას გვართმევენ ეს თემა, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა ვამბობთ кайხანე, რომ არ ხალხო პირველი NGO-შნიკი საქართველოში იყო ილია ჭავჭავაძე. პირველი NGO პროდუქტი, ესე რომ ვთქვათ, პროექტი და პროდუქტი იყო დედაენა. ეს არის ჩვეულებრივი, ჩვენ რაღაცა ინტერესების გამო განვერთიანდით ორგანიზაცია ნებისმიერი, ხო? იმისთვის, რომ აი ამ ქვეყნის განვითარებაში რაღაც წვლილი შევიტანოთ. აი ეს გვინდა რაღაცნაირად ამ ადამიანებს გავაგებინოთ, რომ ეს არ არის უცხო სხეული, ვიღაცის მიერ თავს მოხვეული. ეს არის ჩვენი საქართველოს ქართველების ინტერესებში ამ სექტორის განვითარება, ანუ ქვეყნის განვითარება.
მივალთ აუცილებლად და რა გამოცდილება არის ამ გზის ხანგრძლივობის? როცა საზოგადოება მიხვდება, რომ ეს თვით ორგანიზება, პრობლემის გამოკვეთა, ამ პრობლემის გარშემო ორგანიზება, მისი გადაჭრისთვის რაღაცა მოქმედება, აქტიურობა და არა ვიღაცის ლოდინი აუცილებლად. მათ შორის აქტიურობას გულისხმობ, რომ შესაბამისი უწყება შეაწუხო ნაწილი, სხვა ნაწილი საზოგადოების რაღაცა ერთად გავაკეთოთ. აი ეს პასუხისმგებლობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის განვითარება, რომ არავინ არ უნდა მოვიდეს აუცილებლად და ყველა შენს წინაშე არ არის ვალდებული, არამედ შენს გაქვს შენი ვალდებულებები როგორც მოქალაქეს. რა დრო დასჭირდა აი აღმოსავლეთ ევროპა ახსენეთ და შევედაროთ.
კარგათ არ მე არ ვიცი იდეაში
ცოტა სტარტო პოზიციები
ალბათ 5-10 წელია განსხვავება და ჩვენც მივალთ მანამდე მივდივართ. უბრალოდ ძალიან ლოგიკურად ვითარდება საქართველოში, აქ საგანგაშო ამ ყველაფერში არაფერია. ჩვენ ისიც რომ სამოქალაქო ინიციატივა ან ინდივიდუალური ინიციატივა მოცულობა გაცილებით გაზრდილია დღეს, თუნდაც სოციალურ ქსელებში იმდენი რაღაც ინიციატივა ასე ვთქვათ გენერირება მომხდარა და მე რაღაცა პროცესებისთვის ამას რეალური შედეგი მოუტანია და გვინახავს, რომ ამ კუთხითაც განვითარდა საზოგადოება ეროვნულ დონეზეც და ადგილობრივ დონეზეც. ასევე რაზეც თემურმა ილაპარაკა, საგრანტო პროცესი, ბიზნესის ჩართულობის მოცულობა იზრდება და საბოლოო ჯამში ლოგიკურად მივდივართ იქითკენ, უბრალოდ ამას კიდევ ერთხელ ჭირდება ორგანიზებული კარგი კომუნიკაცია, რომ ხაზი გაესვას არასამთავრობო ორგანიზაციების როლს და რეალურ ფუნქციას.
კახა მაღრაძე, პიარის სპეციალისტი, თემურ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ბრძანდებოდნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები დასრულდა, ბუძღებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით.